Welcome to the Voice of America in Albanian.
Mirëmëngjes, të nderuar dëgjues, un jam Ardita Simiçia, ju flet zëri Amerikës. Sot data 14 qershor, e fillojmë këtë emision me titujt e lajmeve kryesore. Presidenti Barack Obama tha se këshilltarët e tij të sigurisë kombëtare po përgatisin një seri opsionesh për ndihmën amerikane ndaj qeverisë irakiane. Afganët votojnë sot në balotazhin presidencial nën kërcënimin e sulmeve talebane. Holanda siguroi një fitore të padiskutueshme mbi Spanjën duke mundur kampionen e botërorit kaluar me rezultatin 5-1 dje në Brazil. Fillojmë lajmet. Presidenti Barack Obama tha se këshilltarët e tij të sigurisë kombëtare po përgatisin një seri opsionesh për ndihmën amerikane ndaj qeverisë irakiane, ndërsa përballet me sulme nga ekstremistë të frymzuar nga Al-Qaida. Në komentet në shtëpinë e bardhë dje, presidenti Obama tha se kursi i veprimeve amerikane do të bëhet i qartë në ditët në vazhdim. Ai tha se nuk do të dërgojë trupa amerikane në Irak. Presidenti tha se militantët e grupit Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit, që kanë marrë nën kontroll disa pjesë të Irakut, janë një kërcënim për qeverinë e Bagdadit dhe popullin në mbar vendin dhe se përbëjnë gjithashtu një kërcënim aktiv për interesat amerikane. Ai shtoi se përçarjet në udhëheqjen irakiane kanë çuar në krizën aktuale. Zoti Obama tha se ndihma amerikane në Irak duhet të shoqërohet me një përpjekje serioze dhe të sinqert nga udhëheqësit irakian për të punuar së bashku dhe për të lënë më njan ndasit, si dhe për të përmirësuar forcat e tyre të sigurisë. Afganët votojnë sot në balotazhin presidencial në nënkërcënimin e sulmeve talebane. Talebani është të betuar të pengojë me dhunë zgjedhjet dhe duket se atmosfera në vend është e tensionuar, ndërkohë që forcat e sigurisë bëjnë përpjekjet e fundit për të garantuar sigurinë në qendrat e votimit. Trupat afgane kanë forcuar ndjeshëm sigurinë duke ngritur postbllokje të reja, duke kontrolluar makina e kamion të parkuar në rrugët e Kabulit. Kandidatët presidencial Abdullah Abdullah dhe Ashraf Ghani janë zotuar të ruajnë lidhje të ngushta me Shtetet e Bashkuara. Kjo do të lejonte që në Afganistan të mbeten afro 10.000 trupa amerikane për 2 vjet shtesë për të vazhduar operacionet antiterroriste dhe për të stërvitur e këshilluar ushtrinë dhe policinë afgane. Dy kandidatët kanë shërbyer në kabinetin e presidentit Hamid Karzai, i cili ka udhëhequr Afganistanin që nga viti 2001 pas rrëzimit të regjimit taliban. Holanda siguroi një fitore të padiskutueshme mbi Spanjën, duke e mundur kampionen e botërorit kaluar me rezultatin 5-1 dje. Dy ekipet e grupit B janë përballur edhe në kampionatin e kaluar, kur Spanja mundi Holandën 1-0. Holanda, e cila e renditet aktualisht e 15-ta në botë, shpërtheu në pjesën e dytë të ndeshjes, duke thyer barazimin 1-1 të vendosur në pjesën e parë. Holandezët shënuan 4 gola në 45 minutat e fundit të ndeshjes së luajtur në stadiumin Arena Fontenova në qytetin e Salvadorit në lindjet Brazilit. Holandezët Arjen Robben dhe Rubin van Persie shënuan nga 2 gola. Goli Robbenit në minutën e 53 e vuri Holandën në avantazh të paprekshëm. Goli tjetër holandezëve u shënua nga Stefan de Vrij. Spanja ishte e para që shënoi me golin e realizuar nga Xabi Alonso. Holanda barazoi pak pas para mbylljes së pjesës së parë me një goditje fantastike me kokë nga Van Persie pas një pasimi nga lojtari Daley Blind. Dita djeshme e botrorit filloi me fitoren e Meksikës përballë Kamerunit me rezultatin 1-0. Meksika dhe Brazili kanë tani nga 3 pikë dhe renditen në krye të grupit A. Në mbyllje të ditës së djeshme, Alexis Sanchez ndihmoi Kilin të mund Australinë me rezultatin 3-1.
VOA News.
Jeni në valët e zërit të Amerikës, po ndiqni lajmet. Një hetues special i Kombeve të Bashkuara po bën thirrje për reforma urgjente të ligjeve lidhur me përdorimin e forcës nga policia. Korrespondenti Aliza Schlein njofton nga Gjeneva se në një raport për Këshillin e OKB-s për drejtat e njeriut, hetuesi vëren se policia përdor shpesh forcë të tepruar. Hetuesi special Christoph Heinz po u bën thirrje qeverive në mbar botën të ndërmarrin fushata për të forcuar kodin ligjor në mënyrë që të përshtatet standardeve ndërkombëtare. Ai vëren se shumë ligje në ekzistencë janë miratuar që 100 vjet më parë. Në vende afrikane dhe në Karajibe, ai thot se ende veprojnë ligje të periudhës kolonialiste. Shumë prej ligjeve ekzistuese, thot Zoti Hines, e kanë origjinën ligjin britanik kundër rebelimit të vitit 1714 ose në ligjin francez të vitit 1848.
Essentially it says that if 12 people are gathered and they refuse to disperse when told to do so.
Me pak fjalë, ligji thot se nëse 12 vet janë mbledhur dhe nuk pranojnë të shpërndahen, forcat e rendit mund të qëllojnë në drejtim të tyre dhe janë të paprekshëm nga ligji. Në rastin e ish kolonive franceze apo edhe të disa vendeve të tjera, mjaftojnë 3 paralajmërime dhe nëse njerëzit nuk shpërndahen, policia mund të përdorë armë të zjarrit. Zoti Hines thot se këto ligje, të cilat e kanë origjinën nga një periudhë para lindjes së konceptit të drejtave të njerëzit, duhet të shërbejnë një bote moderne. Sipas tij, ligjet nuk ofrojnë mbrojtje për demonstruesit që përleshen me policinë, siç ndodhi në sheshin Tahrir të Kairos. Ai vëren se ligjet për protestat në Egjipt e kanë zanafillën nga periudha kolonialiste, pikrisht nga viti 1914. Autoriteti tejet i madh që gëzon policia, thot Zoti Hines, mund të shpërdorohet në çdo shoqëri. Në komentet për zërin e Amerikës, ai flet për rreziqet që sjell përdorimi i forcës së tepruar.
And is that one out of every 25 violent deaths in the world are caused by law enforcement officials.
Një ndër 25 vdekje të dhunshme në botë shkaktohet nga forcat e rendit. Në disa raste këto janë vrasje të justifikueshme pasi policia ka për detyrë të mbrojë popullatën dhe në disa rrethana nuk e realizon dot këtë pa përdorur forcë. Por shifra e përgjithshme për 2011-ën, që është shifra më e fundit që kemi, është se në shkallë globale 21.000 vet u vran nga policia nga 500.000 vdekje të dhunshme në botë. Zoti Hines thot se në pjesën më të madhe të shoqërive, policia që përdor forcë të tepruar i justifikon veprimet e saj me pretendimin se po lufton terrorizmin. Ai thot se demonstruesit që vriten shpesh cilësohen terrorist. Hetuesi i OKB-s nuk mohon rëndësinë e luftës kundër terrorizmit, por thot se ky është bërë një justifikim i përdorur rëndom për të mbuluar ushtrimin e forcës vdekjeprurse, veçanërisht në vende ku mungon sistemi kërkesës së llogarisë. Pak a shumë thot ai lufta kundër terrorizmit është bërë licencë për të vrarë. Zoti Hines thot se forca vdekjeprurse nga policia mund të reduktohet nëse miratohen ligje që përputhen me standardet ndërkombëtare. Ai shton se policia duhet të stërvitet për të reaguar në mënyrë të rregullt ndaj turmës. Ai vë gjithashtu në dukje se në rastet kur policët janë të pajisur me mjete vetëmbrojtje nga protestues të ndhunshëm, ata ndjehen më të sigurt dhe më të rezervuar për të qelluar mbi protestuesit. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Drejtori i organizatës Grupi i Ligjit Ndërkombëtar dhe Politikave Publike, James Hooper, thot në një intervistë për Zërin e Amerikës se zgjedhjet e fundit shënuan një zhvillim pozitiv për Kosovën që do ta përmirësojë imazhin e saj për sa kohë që lufta politike për drejtuesin e ardhshëm të qeverisë nuk del jashtë kontrollit. Zoti Hooper thot se Kosova, si një vend i vogël që varet nga marrëdhëniet e mira me komunitetin ndërkombëtar, nuk mund të rrezikoj të prish këto marrëdhënie nëse i reziston nismës së komunitetit ndërkombëtar për gjykatën e posaçme për krimet e luftës, që pritet të fillojë së shpejti nga puna. Me zotin Hooper bisedoi kolegu Arben Xhixho.
Zoti Hooper, në Kosovë, zgjedhjet e parakoshme parlamentare u vlerësuan pozitivisht për mënyrën se si u zhvilluan. A rrezikon ky imazh pozitiv të dëmtohet nga mosmarrveshjet që filluan më njëherë pas daljes së rezultatit paraprak se kush duhet ta formojë qeverinë e ardhshme?
First of all, I congratulate the Kosovar people.
Në radhë të parë, duhet përgëzoj popullin dhe autoritetet e Kosovës që organizuan zgjedhje, të cilat u vlerësuan si të lira e të drejta. Kritikat ishin të pakta dhe zgjedhjet u cilësuan si një hap i madh përpara. E papritura e këtyre zgjedhjeve ishte formimi i menjëhershëm i një koalicioni, por koalicioni krijuar shumë shpejt. Tani duhet respektohen dispozitat e kushtetutës. Nuk u pa ndonjë ndërhyrje nga diplomatë amerikanë ose të huaj të tjerë, nuk pati manovra politike prapa skene për qeverinë. Gjithçka u bë nga vetë shqiptarët. Një veçantë tjetër është se vetvendosja doli mirë dhe duket se nuk do të jetë pjesë e qeverisë, por do ta mbështesë atë. Unë nuk e prisja që vetvendosja të luante një rol të tillë.
Now after the coalition was created.
Koalicioni u krijua më njëherë që të nesërmen dhe kryeministri tha që u kundërpërgjig se i takon atij e drejta për të formuar qeverinë e re. A pritet që kjo situatë të acarohet më tej?
And the new coalition.
If they an escalation in rhetoric and some sort of tension.
Shkallëzimi retorikës dhe një lloj tensioni është më se normal për sa kohë nuk del jashtë kontrollit. Unë nuk jam ekspert i kushtetutës për zgjedhjet, por ajo duhet respektohet, përndryshe Kosova rrezikon të humbas gjithë vlerësimin pozitiv për fushatën e lirë dhe të drejtë të zgjedhjeve. Presidentja duhet të ushtrojë autoritetin e saj dhe t'i japë të drejtën e formimit të qeverisë palës që i takon me kushtetutë, dhe nëse ka nevojë për këshillin e gjykatës kushtetuese, atëherë duhet i drejtohet asaj. Mendoj se kjo është një ditë e re për Kosovën. Është shumë pozitive dhe do ta përmirësoj imazhin e saj. Për sa kohë që tensionet dhe lufta politike se kush do ta marr mandatin nuk del jashtë
kontrollit.
Komuniteti ndërkombëtar në të kaluarën e ka ndihmuar më së njëherë klasën politike të Kosovës për formimin e koalicioneve qeverisëse. A mendoni se ka ardhur koha që komuniteti ndërkombëtar të ketë një rol më pasiv? Dhe t'i lërë në një farë mënyrë politikanët të vendas të mësojnë nga gabimet e tyre?
Do their own mistakes.
The Kosovars have graduated. They don't need training.
Kosovarët janë të aftë vetë dhe nuk kanë nevojë të mëtejshme për një ndim të tillë. Demokracia atje është më e pjekur. Mënyra si u zhvillua fushata zgjedhore dhe shpejtësia me të cilën u formua koalicioni flet për një nivel pjekurie demokratike që është mbreslënës. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa duhet i lënë udhëheqësit e Kosovës të vendosin dhe ta drejtojnë vetë procesin.
Really up to them, they've shown they're prepared for it. Let them take the lead.
Kosovo politicians before the
pak përpara zgjedhjeve, udhëheqësit e Kosovës ndonse me hezitim miratuan ligjin për krimin e gjykatës së posaçme për akuzat për krime lufte. A mendoni se kjo gjykatë do ta trondisë skenën politike të Kosovës kur të fillojnë hetimet?
It's going to shake the political life in Kosovo.
As long as the Kosovars comply with this
Për sa kohë që kosovarët respektojnë përfundimet e hetimeve dhe ata që paditen shkojnë para gjykatës, nuk mendoj se domosdoshmërisht do të tronditet vendi. Rreziku do të lind nëse ndonjë figurë politike e akuzuar do të përpiqet të mbrohet me flamurin e patriotizmit dhe të shmanget gjykatës. Kosova është një vend i vogël që varet nga marrëdhëniet e mira me komunitetin ndërkombëtar dhe nuk mund të rrezikojë të prish ato duke rezistuar kësaj nisme të komunitetit ndërkombëtar. Nga ana tjetër, kryeprokurori amerikan John Clint Williamson është një njeri me integritet të lartë, shumë serioz, i pakorruptueshëm, që nuk do të akuzojë individ për të cilët hetimet e gjata të kryesuara prej tij nuk kanë nxjerrë prova të mjaftueshme.
He is subject to indictment. He is a very serious person. He's incorruptible and he's a very honest man.
In the past year we have seen some intensive negotiations.
Gjatë vitit të fundit kemi parë bisedime intensive mes Prishtinës dhe Beogradit dhe Serbia ndërkohë ka filluar negociatat e antarësimit me BE-n. A prisni që kjo klimë e re marrëdhënies mes Kosovës dhe Serbisë të shërbej si nxitje që pavarësia e Kosovës të njihet edhe nga pesë vende të tjera të BE-s?
I think it may because this is that may be the case because this has been a significant change.
Mundet pasi ky është një ndryshim i rëndësishëm, por këtu qëndron edhe rreziku më i madh i këtyre zgjedhjeve. Sfida më e madhe për koalicionin, nëse ata do ta formonin qeverinë e ardhshme, është se Kosova është një vend i vogël, pa pasuri të shumta, pa fusha nafte apo minera ari, dhe që varet nga marrëdhëniet e mira me komunitetin ndërkombëtar. Ajo duhet mendojë në këtë formë, në nivel ndërkombëtar. Nëse udhëheqja e ardhshme përqendrohet në nivel provincial si një vend i vogël, ata do të rrezikojnë të humbasin mbështetjen dhe të mos sigurojnë njohjet që dëshirojnë në botë, të mos hyjnë dot në OKB apo në Bashkimin Evropian. Kryeministri tha që ka disa anë të forta, ai nuk mendon lokalisht, ai e kupton si funksionon udhëheqja, si funksionon komuniteti ndërkombëtar dhe ai bashkëpunon me të në këtë nivel të gjerë. Nëse koalicioni do të formojë qeverinë e ardhshme, ai duhet të lëvizë me shpejtësi dhe të krijojë imazhin që ditë merret me problemet në nivel ndërkombëtar. Unë jam për shembull i shqetësuar nga këmbgulja e vazhdueshme e Albin Kurtit për ndërprerjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë si një kusht për mbështetjen e qeverisë së re. Ky do të ishte një gabim shumë i madh. Kosova dhe Serbia jetojnë pranë njëra tjetrës dhe duhet të kenë marrëdhënie sa më konstruktive që të jetë e mundur. Dialogu duhet ushqyer dhe forcuar që situata të mos përkeqësohet. Pra, cilado qoftë forca që do të qeverisë Kosovën, duhet ta çojë dialogun përpara.
Really needs to focus on moving that dialogue forward. If I may say something about the government.
Nëse mundem të them edhe një mendim tjetër. Nuk e di se ç'do të ndodhë me qeverinë e re, por nëse zoti Thaçi do të zëvendësohet nga koalicioni, nuk është herët për të që të filloj të mendoj për trashëgiminë e tij. Ai duhet të hedhë një hap pas dhe të mendoj se sa ka bërë për vendin, para lufte, gjatë negociatave dhe më pas për të siguruar pavarësinë. Pas lufte, ai nuk u zgjodh kryeministër siç pritej dhe doli në opozitë. Ajo që mësoi ishte disiplina e të qenit në opozitë. Ai mësoi si të ishte udhëheqësi i një partie në opozitë dhe si të luante rolin e një opozite besnike. Kjo ndikoi mbi të dhe ai doli prej saj si një politikan më i mirë, më i pjekur dhe një udhëheqës më i mirë. Duhet mësuar nga mënyra se si ai është sjell me komunitetin ndërkombëtar. Nuk është e lehtë të merresh me Shtetet e Bashkuara, nuk është e lehtë të merresh me Shtetet Evropiane. Është një veprimtari e përhershme manovrimesh dhe balancash, dhe kushdo që do të vijë në pushtet, kushdo që do ta zëvendësojë, nëse do të zëvendësohet, do ta provojë se sa e vështirë është kjo.
Recently, you have been dealing more with Syria.
Kohët e fundit, ju jeni përfshirë në konfliktin në Siri. Sipas njoftimeve të shtypit, në Siri ka një numër personash me komësi shqiptare që luftojnë për krah forcave ekstremiste. A ka vend për shqetësim?
Is there something to be concerned?
It is something to be concerned for both for Kosovo.
Po, ka vend për shqetësim, si për Kosovën, për Shqipërinë apo për Maqedoninë. Nuk e di konkretisht nga janë ata, besoj se shumica janë nga Shqipëria, por rreth 30-40 janë nga Kosova. Ata nuk përbëjnë ndonjë rrezik për Sirinë dhe nuk kanë ndonjë ndikim për rezultatin e luftës atje. Por rreziku është kur të kthehen në vendin e tyre, pasi do të jenë të radikalizuar, do të jenë njohës të mirë të armëve. Në të kaluarën nuk ka padur terrorizëm të brendshëm në Kosovë dhe nëse një terrorizëm i tillë i brendshëm do të lindte tani, ai do të minonte emrin e mirë dhe përparimet e Kosovës.
To develop this kind of homegrown terrorism and it would come back.
10-15 years ago,
gjatë luftës në Kosovë, ju keni punuar nga afër me lëvizjen e rezistencës atje dhe sot ju po punoni me opozitën siriane. A shikni paralelizma?
Do you see any parallels between both cases?
I know that the Syrians, the opposition,
opozita siriane të moderuarit po shqyrtojnë mundësi se si të krijojnë sisteme paralele në disa qytete, si për shembull në Arsim. Kosova e ka bërë këtë. Ka një numër personash në Kosovë që din si të ngresh një sektor paralel, arsimor ose shëndetësor, dhe opozita e moderuar siriane, jo xhihadistët, mund të mësojnë nga Kosova. Shpresoj të gjenden forma për të vendosur këto lidhje. Do të ishte shumë përfituese nëse Kosova do t'ja kalonte këtë njohuri opozitës siriane në vend të eksportimit të terrorizmit të mundshëm. Ka shumë mësime që mund të shërbejnë të tjerëve nga përvoja e Kosovës.
Thank you.
Udhëheqësi i shumicës republikane Eric Cantor, njeriu i dytë më i fuqishëm në dhomën e përfaqësuesve, është mposhtur papritur në zgjedhjet paraprake të partisë së tij duke tronditur Kongresin Amerikan dhe më gjerë. Në garën për rizgjedhjen e tij, zoti Cantor humbi përballë një kundërshtari më pak të njohur konservator, David Brett, i cili e portretizoi atë si tepër të butë në çështjen e debatueshme të reformës së migracionit.
Disa shpresonin që Eric Cantor të bëhej kryetari i parë hebrej i dhomës së përfaqësuesve në SBA. Por ai reagoi me shpejtësi ndaj humbjes së martës.
Effective July 31st.
Duke filluar që nga 31 korriku vendosa të mos jem më udhëheqësi i shumicës, e bëj këtë me prulësi të madhe. Kundërshtari i zotit Cantor, profesori i ekonomisë David Brat, e quan fitoren e tij tronditëse një mrekulli.
All right everybody, I want to give thanks.
Dua të falenderoj pafund sonte. Ky është momenti më i lumtur i jetës sime, natyrisht, dhe në radhë të parë ju jam mirënjohës të gjithë juve në këtë sallë. Prandaj, një dua trokitje për veten tuaj. Zoti Brat e akuzoi ligjvënësin Cantor se kishte mbështetur amnisti për emigrantët e palishëm dhe fëmijët e tyre, gjë që Cantor e ka mohuar. Udhëheqësia republikane e dhomës së përfaqësuesve nuk e ka pranuar thirrjet e vazhdueshme të aktivistëve të drejtave të imigracionit dhe ato të demokratëve për të lejuar një votim mbi reformën e imigracionit. I pyetur nëse çështja tani mund të quhet e pashpresë, analisti politik Geoffrey Skelly i Universitetit të Virginias tha për me Skype-it se sa herë që një antar i lartë i Kongresit humbet në zgjedhjet paraprake, antarët e tjerë tregojnë kujdes. Mendoj se kjo do ta bëjë më të vështirë gjetjen e republikanëve që do të duan të votojnë për miratimin e reformës imigracionit, apo qoftë edhe për të lejuar që ajo të mund të votohet, pasi ata do të shqetësojnë se mund të zemërojnë njerëzit të cilët më pas votojnë kundër tyre në zgjedhjet paraprake. Analistët të tjerë janë dakord se reforma e imigracionit ishte një nga faktorët, por besojnë se humbja e zotit Cantor ishte tregues i një zhgënjimi të përhapur të shumë njerëzve me elitën politike të Washingtonit. Anketuesi republikan John McHenry më në dukje se një garë për senatin në Karolinën e Jugut përfundoi ndryshe. Në të njëjtën ditë që zoti Cantor humbi, senatori Lindsey Graham, i cili ka votuar pro një ligj gjithëpërfshirës për reformën e imigracionit, fitoi me 56% të votave. Demokratët folën në foltoret e dhomës së përfaqësuesve dhe Senatit, duke u shprehur se republikanët nuk duhet të përdorin humbjen e legjvendësit Cantor si një justifikim për të mos vepruar mbi çështjen e imigracionit. Sa herë që kam biseduar me ligjvënës republikan, udhëheqës të biznesit apo udhëheqës fetar në lidhje me reformën e imigracionit gjatë muajve të fundit, kam dëgjuar vazhdimisht se antarët e lartë të dhomës së përfaqësuesve janë përpjekur të veprojnë, por nuk kanë pasur mbështetjen e zotit Cantor. Pas këtij tërmeti politik, gjasat janë që në javët e ardhshme republikanët e dhomës së përfaqësuesve të jenë të zënë me betejat e tyre të brendshme për postet drejtuese.
Ish sekretaria e shtetit Hillary Clinton ka filluar turneun për të promovuar librin Hard Choices, zgjedhjet vështira, në cilin ajo rrëfen kohën e saj si diplomate amerikane. Libri ka nxitur spekulime se zonja Clinton do të hyjë në garë për zgjedhjet e ardhshme presidenciale që mbahen në vitin 2016.
Në turneun për promovimin e librit të saj, Hillary Clinton po tërheq turma të shumta të simpatizantëve demokrat, të cilët po e nxisin atë të garojë për shtëpinë e bardhë. Zonja Clinton thot se ajo do të vendosë në fillim të vitit të ardhshëm. Libri i fundit i Clintonit shtjellon marrëdhëniet e jashtme të SBA-s gjatë mandatit të saj si sekretare e shtetit. Mirë po gjatë një fjalimi në Washington ishte e qartë se zonja Clinton po i kushton të vëmendje politikave të brendshme, mes spekulimeve se ajo do të garojë për postën presidencial në vitin 2016.
We know that America is strongest.
Ne e dim se Amerika është më e fuqishme kur mirëqenia dhe qëllimi i përbashkët të ndahen gjerësisht, kur të gjithë besojnë se kanë mundësinë për të marrë pjesë plotësisht në ekonominë dhe demokracinë tonë. Momentalisht zonja Clinton kryeson në sondazhe për postin presidencial. John Sides nga Departamenti i Shkencave Politike të Universitetit George Washington thotë se ajo duket të jetë një nga kandidatët më të fuqishme gjatë dekadave të fundit.
She's a known quantity to most voters. I don't think she has to worry about image.
Ajo njihet shumë mirë nga votuesit amerikan. Besoj se është akoma herët që ajo të brengoset për imazhin e saj. Përfundimisht garimi i Clintonit varet nga dëshira dhe energjia e saj. Mirpo, kjo nuk është hera e parë që Hillary Clinton ndodhet në këtë pozicion. Ajo ishte favorite në radhët e kandidatëve demokrat për postin presidencial në vitin 2008, mirëpo ajo u mposht përballë ish senatorit Barack Obama, i cili u bë president i parë afrikano-amerikan i Shteteve të Bashkuara. Analistja demokrate Selinda Lakes parashet që fushata e vitit 2016 mund të bashkoj gradë votuesit të cilat besojnë se sërish ka ardhur koha të ndryshojmë historinë. Shumica e amerikanëve thonin se ne do të kishim një president afrikano-amerikan para se të kishim një president e femër. Ata kishin të drejtë. Mirë po tani njerëzit mendojnë që ka ardhur koha për një grua dhe ka shumë që mendojnë. Nëse jo Hillary, atëherë kush? Nëse zonja Clinton do të vendosë të garoja, atëherë ajo do të marrë një çasje tjetër ndaj zgjedhjeve pas mësimeve që nxorri nga humbja e vitit 2008.
I think one of the things they learned is not to be caught unawares in some of these early primaries and caucuses.
Mendoj se një nga gjërat që ajo ka mësuar është që të mos jetë e pavëmendshme gjatë zgjedhjeve të hershme partijake. Fitoria e Barack Obamas në zgjedhjet paraprake që u mbajtën në Iowa e dëmtoi rënd Hillary-n dhe i dha Obamas vrullin e nevojshëm për të shkuar deri në fund. Votuesit nuk ju kanë qëndruar gjithmonë besnik kandidatëve që kanë kryesuar në sondazhet fillestare. Në vitin 1972, senatori Edmund Musk nga shteti Maine ishte kandidati favorit për të fituar emërimin për postin presidencial nga radhët e demokratëve. Mirë po ai humbi nga fushata ndaj senatorit George McGovern nga Dakota e Jugut. Zoti McGovern humbi zgjedhjet presidenciale kur doli përballë kandidatit republikan Richard Nixon. Mirë po, elementet të fushatës e ti janë imituar nga kandidatët tjerë të suksesshëm demokrat duke përfshirë Jimmy Carter në vitin 1976, Bill Clinton në vitin 1992 dhe Barack Obama në vitin 2008.
Jenë në valët e zërit Amerikës, po ndiqni emisionin e parë të ditës. Në vazhdim komenti me pikpamje dhe qeverisë amerikane.
Gjatë takimit të tyre të fundit, presidenti Barack Obama dhe ai Ukrainës Petro Poroshenko diskutuan rëndësinë e shërnjosjes korrupsionit, shtimin e transparencës dhe krijimin e modeleve të reja për rritjen ekonomike. Ata diskutuan gjithashtu mënyrat për të garantuar që Ukraina të bëhet një ekonomi më eficiente në përdorimin e energjisë, por gjithashtu edhe më e pavarur nga energjia ruse. Për të mbështetur qeverinë ukrainase në këto përpjekje, Shtetet e Bashkuara njoftuan 48 milion dollar shtesë në ndihmë amerikane. Ndihmat që duhet më parë t'i paraqiten Kongresit do të mbështesin përpjekjet e Ukrainës për reformat që nevojiten për të lehtësuar dhe mundësuar suksesin e programeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore dhe për ta vënë vendin në rrugën drejt rritjes ekonomike. Ndihma do të mbështes reformat kushtetuese, decentralizimin dhe masat e rritjes së besimit veçanërisht në pjesën lindore dhe atë jugore të vendit. Kjo shumë do të forcoj rojen kufitare të Ukrainës dhe përpjekjet e qeverisë, shoqërisë civile dhe sektorit privat për të luftuar korrupsionin, po ashtu ajo do të ndihmojë Ukrainën të diversifikojë tregtinë dhe të shtojë sigurinë energjetike. Në takimin e fundit të grupit të shtatshës, vendet anëtare ranë dakord të ndihmojnë Ukrainën të ulë rreziqet energjetike duke diversifikuar burimet furnizuese. Gështata do të ndihmojë edhe vendet të Evropës qendrore dhe lindore të forcojnë sigurinë energjetike. Si shumë Ukrainës, presidenti Poroshenko synon të forcojë lidhjet me Evropën dhe Shtetet e Bashkuara, por e ka të qartë se Ukraina gjithashtu përfiton nga një marrëdhënie konstruktive me Rusinë. Për këtë arsye, Rusia duhet ta shfrytëzojë këtë mundësi, tha presidenti Obama. Rusia duhet ta njohë presidentin Poroshenko si udhëheqësin e zgjedhur legjitim të Ukrainës dhe të komunikojë me qeverinë e Kievit. Duke patur parasysh influencën që ka mbi ekstremistët në Ukrainë, tha presidenti Obama, Rusia vazhdon të ketë përgjegjësinë për të bindur ata të ndalin dhunët, të ulin armët dhe të hyjnë në dialog me qeverinë ukrainase. Nga ana tjetër, nëse vazhdojnë provokimet ruse, vendet e gështatës janë të gatshme të vendosin dëshkime shtesë mbi Rusinë. Shtetet e Bashkuara mbeten të angazhuara për të mbështetur reformat demokratike, zhvillimin ekonomik, sovranitetin dhe integritetin territorial në Ukrainë.
Dëgjuat komentin me pikpamje të qeverisë amerikane, jeni në valët e zërit Amerikës.
Kalendari historik amerikan. Më 14 qershor 1777, Kongresi Kontinental miratoi një rezolutë mbi dizenjun e flamurit të Shteteve të Bashkuara. Rezoluta parashikonte një flamur me 13 ripa të kuq dhe të bardh horizontal, që përfaqësonin Shtetet e Atërshme të Amerikës. Flamuri do të kishte gjithashtu një fush blu me 13 yje të bardh. Kongresi Kontinental nuk ka lënë shënime se pse i kishte zgjedhur të tilla ngjyrat dhe dizenjon e flamurit. Megjithatë, një letër e George Washingtonit mund ta shpjegojë këtë përzgjedhje.
We take the stars from heaven, the red from our mother country, separating it by white stripes. Ne bardhë
kemi marrë nga parajsa, të kuqen nga vendi ynë i origjinës, duke ndarë atë me ripa të bardhë dhe duke treguar kështu se ne jemi shkëputur prej tij. Ripat e bardhë përshkojnë flamurin drejt brezave të arshëm duke përfaqësuar lirinë. 14 qershorit, dita kur Kongresi Kontinental miratoi rezolutën mbi dizenjën e flamurit, njihet si dita e flamurit.
Të nderuar dëgjues, arritëm në përfundim të emisionit tonë të parë të ditës. Do të ndahemi këtu, por do të vazhdojmë transmetimet tona sot në ora 18 me programin televiziv ditari dhe më pas në radio në ora 20:30 na ndiqni në transmetimet e ardhshme. Miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.